Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Vysoký, hubenoučký jako špejle, působí trochu jako věchýtek, kratičké, prořídlé, světlé vlasy, silné dioptrické brýle s černými obroučkami, na levé oko takřka slepý, má ho neustále přivřené, chodí hladce oholený, s takovým zvláštním, jakoby stydlivým úsměvem. Tak bych asi popsal stoletého skauta, bývalého politického vězně Eduarda Marka. Vůbec byste nevěřili, jak vypadal, když mu bylo 30 let. Jako svalnatý hromotluk atletické postavy. Máme ho v archivu paměti národa na dvou fotkách. Jedna je z doby před válkou, kdy sloužil na letišti ve Kbelích, a druhá ho zachycuje, jak stojí někde na louce u lesa ve skautské uniformě, někdy v roce 1968. Na této fotce má i docela dlouhé černé vlasy zčesané dozadu. Skautem se stal v dětství a vydrželo mu to dodnes. Je členem čestného svojsíkova oddílu a skautského oddílu Velena Fanderlíka. To jsou old skauti, kteří mají za sebou komunistické kriminály a lágry. Eda dostal mnoho vyznamenání. Junácký kříž za vlast 1939 až 45, za službu vlasti, medaili povstání 1945, medaili zasloužilý bojovník druhého stupně, řád junácké lidie a mnoho dalších. Zajímavé je, že jen málo kdo z těch, co ho vyznamenali, vzali v potaz, nebo o tom pravděpodobně nic nevěděli. Že byl za války členem kolaborantského, takzvaného kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, a také členem fašistické vlajky. Jeho příběh je pozoruhodný a v mnohem obdivuhodný. Ocenění si i přes ona podezření z kuratoria a vlajky Eda Marek rozhodně zaslouží. Posuďte sami. Příběhem vás provází Mikuláš Kroupa.
Eduard Emil Patrik Marek, celým jménem. Jsem se narodil 17. března 1917 na Žižkově. Samozřejmě už ty domy neexistují, teď je to tam areál Olšanka.
Když se Eduard Marek narodil, rozkládal se u žižkovského Olšanského hřbitova krásný rybník plný kaprů. Takže se Žižkovákům říkalo, že jsou křtění Olšanským rybníkem. Pan Marek ještě ve svých 100 letech chodí pravidelně do klubu přátel Žižkova. Patří zdaleka mezi ty nejstarší místní pamětníky. Ale ani jeden z jeho rodičů z Prahy nepocházel. Jeho otec Antonín se do Prahy přistěhoval z Vysočiny, z Lipnice, kde měl kovářskou živnost.
Maminka byla původně od Orlických hor. Zdelov se to tam jmenovalo, taková malá vesnička. Jmenovala se Švandelíková, tam jsou v každé vesnici jsou Švandelíkova, protože ten nějaký pradědeček byl rytíř Švandelík ze Slavonie a v tureckých válkách odtamtud utek před Turkama a usídlil se v Orlických horách a byl tak snaživý, že tam jsou v každé vesnici jsou Švandelíkova.
Eduard vychodil obecnou i měšťanskou školu a v roce 1932 nastoupil do učení, do takzvaného realitního jednatelství. Dneska bychom snad řekli, že vystudoval ekonomku se zaměřením na reality. Hned po škole nastoupil do podniku svého otce, který vedl realitní kancelář.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby,
v roce 1938 sloužil jako voják prezenční služby u 1. leteckého pluku v pražských Kbelích. Pilotem se nestal, protože byl příliš vysoký. Spíš byl takovým nepostradatelným administrátorem, pokladníkem roty. A v této funkci zažil na konci září všeobecnou mobilizaci, kterou vyhlásil předseda vlády Syrový, frontový bojovník z první světové války. Čechoslováci chtěli proti Německu válčit. Eda také. Ale zatím se staral jen o výplaty.
V té době byly mobilizace, tak těm, co přišli na cvičení, tak jim chodili platy, tak že to všechno se měl na starosti, všechny ty prachy. To nechtěl nikdo dělat, říkal, vem si to, nadporučík mi to říkal, hele, vem si to, já bych se předal.
A
A jaká byla atmosféra před tou mobilizací?
Ptá se Martin Kroupa, můj bratr a kolega z Postbellum.
20-letý kluci, tak my jsme chtěli bojovat. Když nám nechtěli dát zbraně, tak jsme se vrhli na garáže a chtěli jsme to vybrat. A velitel pluku nás musel uklidnit, říct, kamarádi vojáci, nám říkal, musíte nám věřit. Velení vědí, jak to mají dělat. Museli počkat, až na to bude vhodná chvíle. On prostě nebyl ještě čas, aby si mohli něco dovolit. Já si myslím, že tenkrát, kdyby to někdo říká, že se mělo hned začít, ale já si myslím, že ne. Naše letadla, my jsme mysleli, jaký máme rychlý letadla, a když přiletěli německý bombardáky, tak ty bombardáky proti těm našim stíhačkám, to byla rychlost proti tomu, jsme říkali, no tak pak jsme teprve viděli, takže bychom to bývali stejně. Stejně by oni by nás bývali tady splanírovali celou Prahu. No ale já si se sám domnívám, že to bylo v pořádku, že to nezačal. Protože byli připraveni nás zničit tady. Jím to bylo jedno.
Eduard Marek jako kluk chodil pravidelně s rodiči do kostela. Jednou ho tatínek odvedl do zákristie a přihlásil mezi ministranty. Kluky, kteří slouží u oltáře, zapalují svíce, vykonávají předepsané ceremonie během mše svaté. S těmito kluky z Prahy začal pak podnikat pravidelné setkávání a výlety Páter Metod Klement. Oddílu začali říkat Legio Angelica. Farář Klement jednou odjel k moři a tam se setkal s vedoucím maďarských skautů, Tyhamerem Tótem. Blízce se spřátelili a ten mu vyprávěl, co všechno skauti zažívají, jak báječná je to výchova dětí. Klement se vrátil s myšlenkou, že Legio Angelica se musí stát skautským oddílem. A tak se ministranti připojili k českým junákům. Na Žižkově to začínalo v malém, vzpomíná Eda Marek.
Ze začátku, když jsme začali jsme s družinou. Družina na Žižkově nás bylo 12 asi. A protože já jsem byl o rok starší než ty druhý, tak jsem byl hned rádcem. Ale nerozuměl jsem tomu jako ty druhý vůbec, tak jsem musel do kurzů, do rádcovských kurzů a postupně na lesní školy.
Československo je ochotno pokračovat v práci pro mír i v dnešním napětí. Jménem všech ústavních autorit tohoto státu.
Když přišla nacistická okupace, Německo obsadilo Československo, vznikl protektorát, měl Eda svůj život rozdělený na skauting, tábory, výlety, každý týden několik oddílových schůzek a druhá část života byla úředničina ve firmě Bananas. Na starosti měl účetnictví. Snil o tom, že jednou založí svoji vlastní realitní kancelář. Díky tatínkovi se spřátelil s židovským obchodníkem přes reality, s jistým Reimanem, členem židovské obce. A přes něj se dostal i na další židovské rodiny.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Z nacisty do českých zemí přišly i zákazy, nařízení zvláště proti židům. Protektorátní úřady jim přikázali nosit žlutou hvězdu, zakázali jim vstup a pobyt na veřejných místech, jako jsou parky, kina, divadla, hotely. Byl vydán i zákaz vstupu židů do knihoven a muzeí. Platila pro ně omezená nákupní doba. Dopoledne jen od 11 do 13 hodin a odpoledne jen od 15 do půl páté. A mnoho dalších nařízení. Židé nutně potřebovali pomoc, peníze, potraviny a někoho, kdo by jim zařizoval důležité věci na úřadech a kdekoliv jinde.
Tatínek byl takový dobrodinec, protože měl jednak, když měl tu realitní kancelář, tak se znal s žižkovskýma židama, takže ty byli na tom potřebovali zase jeho pomoc. Tak se staral o ty židy, žižkovský, a já jsem potom jako pokračoval. Když jsem se vrátil, tak boje jako skautská křesťanská povinnost byla pomáhat tam, kde je potřeba. A to je skautská zásada, pomáhat. A takže jsem pokračoval v pomoci židům.
Což bylo trestné. Podle ústavního zákona bylo ilegální poskytovat židům peníze i jídlo. Později byl zapovězený dokonce jakýkoliv kontakt. Nacistická propaganda rozšiřovala informace, že židé přenáší tyfus. Za pomoc židům hrozilo vězení, dokonce koncentrační tábor. Eduard Marek si riziko dobře uvědomoval. A tak údajně právě z tohoto důvodu si takzvaně kryl záda. Vstoupil do fašistické vlajky, což byla organizace vzniklá v roce 1939, sdružující několik fašistických skupin, kolaborujících s nacisty. Nacistické úřady vlajku zpočátku využívali, pak ji zakázali a zlikvidovali. Po válce přední představitelé vlajky stanuli před lidovými soudy. Od nich odcházeli s trestem smrti, byli oběšeni. Jak to tedy bylo s Markovou pomocí židům a zároveň s členstvím ve vlajce?
Jo, mě poslal právě tady ten Reitman, že on nikam nemůže, že chtěl mít informace, tak my jsme scháněli informace tam, kde to bylo, takže jsem na Žižkově ve Vtiháčku, já nevím, jak se to jmenuje ten hotel teď, Seifertovy ulici. V tom hotelu měli schůzi a já jsem říkal, já tam nepůjdu. A on říká, židovská obec potřebuje informace. No a já jsem to nechtěl riskovat a pak jsem si říkal, no tak já se tam dojdu podívat. Jenže to byl konec už. Jakmile jsem přišel dovnitř, tak prezenční listinu hned podepsat ve vrátnici, ve dveřích. No a oni už si udělali seznam. Já jsem dostal takhle se do toho seznamu. No.
Jenomže seznam je jedna věc. Podle archivních dokumentů do vlajky vstoupil přesně 17. října 1941. Podle dohledané kartotéky vlajky platil do roku 1942 členské příspěvky. Stal se držitelem členské karty číslo 2158. Sice nezastával žádnou funkci, ale členem byl.
A oni po vás chtěli nějaký příspěvky nebo něco takového?
Jo, příspěvky, no, oni hned vystavili legitimaci.
A vy jste tyhle zprávy pak dával tomu Reitmanovi?
Já jsem tam byl nasazený vlastně, no, jenže to těžko jako se někomu vysvětluje, kdo mi nevěří a kdo mě nezná, že jo. Pak jsem si říkal, bude to zlé, nikdo se nevrátil z těch židů, aby mě pomohl, no, a nevrátil se nikdo z těch mých známých. No, my jsme si potřebovali s Reitmanem, my jsme se dohodli, že si otevřeme spolu firmu, až bude po válce. To nikdo nepočítal, že se nevrátí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eduardu Markovi za pomoc židům hrozil koncentrák. Kryl si záda v organizaci, se kterou jako demokrat, křesťan a vlastenec nesouhlasil. A vyplatilo se mu to. Jedné židovské paní nosil peníze a ta ho potom udala. Přesné okolnosti neznáme. Jisté je, že si pro Edu přišlo gestapo.
Potom na to samozřejmě se přišlo ta nějaká Einhornová, kterou se nejvíc podporoval. Tak to byla stará paní a tak gestapo jí prostě zmačklo a ta to všecko řekla, tak mě zatkli, gestapo mě, oni mě nezatkli, oni mě předvolali k výslechu. U toho výslechu mě prostě určili k soudu a byl jsem odsouzený Landsgerichtem, to byl zemský soud v Praze, protože jsem měl obhájce, který říkal, hele, nech to na mě, za to jsou 2 roky koncentrák, stýkat se se židama. To je, stačí jenom se s nima stýkat a jsou to za dva roky. A po těch 2 letech se tam nikdo nevrátí. To by si šel na odsun s nima.
Eduard Marek pro Paměť národa vzpomínal, že ho gestapáci netýrali, netloukli do bezvědomí jako pozdější vězně. Vysvětluje si to tím, že v době, kdy ho zatkli, za prvé ještě transporty židů neprobíhaly, za druhé Němci vyhrávali na všech frontách a za třetí Čechoslováci z jejich pohledu až na výjimky problémy nedělali. Marek se mohl hájit, že s židy neměl nic společného, jen s nimi obchodoval se realitami. Mohl se i prokázat členskou legitimací vlajky.
Vyšetřování na gestapu bylo tím způsobem, že mě konfrontovali s tou židovkou a ta to všechno řekla přede mnou. Já to zapíral všechno a ona to všechno řekla, takže oni to měli rychle vyšetřený. A pak jim to bylo ze začátku, to bylo v roce 1941, a tak to ještě oni nebyli tak divoký, oni vítězili na všech frontách, tak to ještě šlo. Ovšem na židy to měli spadý, no ty počítali, že půjdou na vodcům stejně, takže to vzali tak nějak narychlo moc. A potom ten můj obhájce mě bránil, říkal, že jsem s nima obchodoval. To už na gestapu mě bránili, už tam byl tlumočník, který mě vlastně pomáhal.
U soudu dostal 3 měsíce nucených prací a byl pod dozorem transportován na statek v Pálovicích u Moravských Budějovic, kde každý den pracoval na poli. Nebyl v tom sám. Jeden německý dozorce dohlížel asi na 10 vězňů. Člověk by čekal, že ten zlý bude bachař a ten, kdo vězňům pomáhal, byl český sedlák. Ve skutečnosti to bylo právě naopak. Ten hodný byl německý důstojník.
Ten se k nám choval moc dobře. Říkal, já jdu na statkáře, aby vám něco přidal, něco k jídlu. Vy jste tady na ty lístky, byste to měli málo. A ten statkář mu říká, osežít na lístky. On mu říká, a vy taky jste živ na lístky? Já se k vám přijdu podívat do kuchyně, jestli taky žijete na lísky. Takže on dostal potom vítr, že by ho udal, tak nám dal pytel mouky. Šefář nám říkal, on vám dal ten lakomec pytel mouky? Tak to nějak vyzkoušejte. Tak ten jeden z nás, co dělal kuchaře, tak nám vařil takový malý chlebíčky na ochutnání. A všem nám bylo špatně. Pak se zjistil, pak ten šafář říkal, to byla ta mouka, co minulej rok po nich cípnul Husák. Nechtěl s ním krmit, ale lidi jo. No byl to rošťák, no.
Po 3 měsících se Eduard Marek vrátil do pražské firmy Bananas a ke svým skautům, jenomže to už skauti oficiálně nebyli. Nacisté Junáka zakázali. Zabavili vybavení a zavřeli klubovny. Mnohé oddíly se úředně, dejme tomu administrativně, schovaly pod klubem českých turistů, pod takzvaná káčata. Jiné oddíly zase pod dělnickou tělocvičnou jednotu, DTJ. Tyto organizace nacisté nezakázali, ale nařídili všem vedoucím představitelům mládežnických, turistických a sportovních klubů organizovat se v nové zastřešující centrále v kuratoriu pro výchovu mládeže.
Tenkrát na Žižkově v DTJ byl můj kamarád Lojza Vlach a říkal, hele, já tady vedu ilegálně skauty v DTJ Žižkov, aby měli povolení, tak museli přihlásit někoho, kdo vedl mládež, tak ho přihlásili jako vedoucího kuratoria. Takže kuratorium byl i fotbal, to všechno bylo. To bylo všechno pod... Kuratorium bylo vlastně vedení. Kuratorium nebyly ty organizace. Klub českých turistů třeba, že jo, existoval taky. A ten byl potom vyhlášen jako ilegální organizace úplně, celý ten klub. Těm jim na to přišli, že to dělá. Mně se to povedlo, že Lojza mi říká, hele, ty jsi se vrátil z basy, já tam vedu na Žižkově, v DTJ děti. Tak my jsme spolu dělali vždycky, tak pojď zase.
Pověřenec kuratoria pro Žižkov, jistý Josef Langhammer, se o DTJ na ohradě dozvěděl. Oddíl okouknul a Marka si předvolal. Hned spustil, že DT je pod jeho vedením, je spíš skautský oddíl, kde děti skládají slib a přísahají na zákon, který je takřka totožný s tím skautským.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Milovat ti vlast svou, republiku československou a sloužit jí věrně v každé době. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovávat ti zákony skautské. Duší a tělem býti hotov, pomáhat bližním. K tomu mi dopomáhej Bůh.
Pravdomluvnost, věrnost a oddanost, prospěšnost a pomoc jiným, přátelství se všemi lidmi dobré vůle a tak dále.
My neříkáme, že jsme skauti, my říkáme, že jsme česká mládež. My říkáme, ne skaut je pravdomluvný, ale říkáme, český chlapec je pravdomluvný, český chlapec je věrný, oddaný. No a to je skautský zákon, a povídám, a vadí ti to? A on říká, no tak mě to nevadí, já jsem býval taky skaut. Takže my jsme do konce války byli vlastně krytý tady tím Langhamrem a pak jsme se dozvěděli, že jeho tatínek byl jako komunista 3 roky v koncentráku za roznášení letáku.
Josef Langhammer je docela pozoruhodná postava minulého století. Ty letáky neroznášel jeho otec, ale on, jako nadšený, protinacisticky smýšlející mladý komunista. Možná to měl podobně jako Eda s vlajkou. Stal se pověřencem kuratoria, tedy kolaborantského úřadu pro dohled nad mládeží, kterou nacisté chtěli vychovávat v duchu nacionalistického socialismu. Ale to jen proto, aby si bez povšimnutí mohl vydávat protinněmecké letáky a jako skaut krýt další bývalé skautské oddíly. Pod rouškou DTJ. Zdá se, že se mu podařilo tímto způsobem před úřady ukrýt fungující skautské oddíly, navenek se tvářící jako tělocvičné jednoty. Jeho otec, když na letáky gestapo přišlo, udal sám sebe a šel na 3 roky do koncentráku. Po válce si Josef Langhammer změnil jméno na české Josef Lánský. S komunismem se zjevně z podstaty rozešel. S Edou Markem v roce 1949 po prvních monster procesech založil odbojovou skupinu, za kterou je pozavírala státní bezpečnost. Josef dostal 12 roků, Eda 10 let. To jsme ale předběhli.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1944 dostal Eda Marek další úřední oznámení. Tentokrát nemusel na výslech gestapa ani k soudu, ale rovnou byl povolán na totální pracovní nasazení na místo úředníka do firmy Ronček Celluloid. To už byl 2 roky ženatý. Vzal si krásnou dívku Helenu.
Voláme podporu hloubkových letců. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
Válka končila, Německo bylo poraženo. V Praze se zuřivě bojovalo během povstání. Eda se oblékl do skautské uniformy a vyběhl do Karlínských a Žižkovských ulic.
Já jsem se napojil na policii, protože s policií dělal jsem tak mezi spojku mezi policií a vojenským velitelstvím a generálem Kutlvašlem. S tím jsem byl spojený telefonicky s Kutlvašlem. Z Karlína jsem mu podával zprávy.
Karel Kutlvašer, jeden z předních představitelů vojenského domácího odboje, obrany národa. Za pražského povstání velitel povstaleckých jednotek v oblasti centrální Prahy. Po válce, po roce 1948, odsouzen na doživotí za údajnou velezradu ve vykonstruovaném procesu. Po 11letém věznění vyšel na svobodu v zuboženém stavu. Protože mu bylo přiznáno jen 230 korun jako důchod, živil se do konce svých dní jako hlídač a vrátný v pivovaře. Rok po propuštění zemřel.
Železničáři, partizáni...
Zpátky ale do května 1945, kdy v plné síle vedl vojáky do bitvy v pražských ulicích.
Čeští rolníci se postaví na ochranu svého a veřejného majetku.
My jsme totiž policie Karlínská, tam měli plnou garáž zbraní a já jsem měl na starosti obstarávat bojovníky pro rozhlas a vyzbrojovali jsme je právě tady na té policii, jsme je vyzbrojili zbraněma a obstarali jsme vozy nákladní a těma nákladníma vozama jsme 5. května jezdili na rozhlas.
Jak důležití byli skauti během pražského povstání, dokládají mnoha svědectví, třeba právě na paměti národa. Skautské oddíly, mnohé z nich tak říkajíc přežili, Podkáčaty nebo DTJ, vytvořili poměrně sofistikovanou síť spojek. Běhali po městě nebo zachycení na korbách nákladňáků, projížděli městem a předávali informace od jednoho velitelství k druhému. Po válce vstoupil Eda Marek do Československé strany lidové, stejně jako jeho manželka Helena, a organizovali skauting. Z Edy se postupně stával funkcionář obnoveného Junáka. Jeho oddíl se po válce stal jádrem jím založeného skautského střediska Pochodeň.
Kroje nebyly, tak jsem říkal, každý máte bílou košili doma, tak barva duha, jedna zelená, jedna hnědá, tak se v tom vypere košile a máte skautskou košili. A kalhoty vám se ženou. Ovšem, manžestrový kalhoty jsme sehnali černý po Hitlerugen. Takže žižkovský skauti chodili v černých a někdo si nás nevšim.
Eda se stal předsedou skautského okresu v Karlině. Hned po únoru 1948 byl donucen tuto funkci opustit, protože, jak se píše v archivních materiálech, neměl důvěru krajského akčního výboru Národní fronty. Komunisty Eda rozhodně rád neměl. A proto, když se na něj obrátil přítel z kuratoria Langkamer, tedy Josef Lánský, okamžitě byl připraven něco proti režimu dělat. Co by to mělo být, zpočátku moc nevěděl.
My jsme založili vlastně, v té době jsme založili ilegální organizaci, DEB se to jmenovalo zkrátka, to znamenalo doktor Eduard Beneš. A byli jsme napojeni na Slachovu skupinu mosteckou. A s tou Slachovou skupinou jsme měli pomáhat při převodech přes hranice.
Skutečně, o rok starší Josef Slach, konstruktér, narozený v Souši na Mostecku, v té době pobývající v domku v Příčné ulici v Horním Jiřetině, měl přátele, se kterými převáděl uprchlíky do nedalekého západního Německa. Přes různé lidi, hlavně přes jistého Lederera, o kterém bude za chvilku řeč, se vzdáleně propojoval s pražskou skupinou DEB. Nicméně Eda Marek se Slachem potkal až u soudu. Ovšem nutno dodat, že zcela prokazatelně neměl Eda Marek sebemenší příležitost pomoci komukoliv s přechodem hranic. Než se tak mohlo vůbec stát, zatkla ho policie. Jak se tedy Eda Marek dostal do protikomunistického odboje, za který vyfasoval 10 let vězení? Stalo se to v červnu 1949. U manželů Markových se konala návštěva. Sešel se u nich Josef Lánský a další dva muži. Josef v jednu chvíli vyndal z kapsy kulaté plíšky, na kterých byla vyražena 3 písmena, iniciály doktora Eduarda Beneše. Josef Lánský prohlásil, že toto je jejich odbojářský poznávací znak a že když je někdo s tímto odznakem navštíví, mají mu bez dalších otázek pomoci.
Jo, ty plíšky, dostali jsme takové plíšky a tam bylo, jako jsme se měli tím legitimovat. Takové plíšky tam bylo DEB a Razítková.
A kolik vás bylo v té skupině?
No asi 20. Ale my jsme se znali asi 4, to nás potom udělali. Byl tam generál Langra, toho spisovatele, toho generála, jeho syn taky byl s námi v partě a toho jsme vůbec neznali, to až potom. Takže my jsme se přes toho Lederera, který jsem byl z Francie poslaný pekelským, tak protože on se s tou Horákovou sešel taky, tak oni řekli, že tím navázal naše spojení s Horákovou. Takže oni nás už kvůli té naší skupině ani moc nevyšetřovali. Oni to konstatovali, ale jim šlo o to, že jsme napojeni na Horákovou. Tak jsme byli vlastně souzeni za tu Horákovou vlastně, jako další skupina Horákovy.
To se mi ovšem nepodařilo ověřit. Zatčení, vyšetřování a soud se skupinou, ve které byl i Marek, skutečně probíhalo v době, kdy Miladu Horákovou soudruzi uvěznili a týrali. jenomže v policejních materiálech dochovaných v archivu skupina žádné propojení nemá. Lederer, Pekelský a Lánský, o kterých Eda mluví, jsou klíčovými postavami jeho příběhu. Lederera poprvé potkali Eda Marek a jeho žena Helena asi měsíc po oné první schůzce v červnu 1949. Opět je v jejich bytě navštívil Lánský a přivedl sebou mladého muže, Lederera. Markovi netušili, kdo to je. Dnes víme, že to byl student herectví na konzervatoři. Jmenoval se Richard. Za války byl také členem kuratoria, odkud se znal s Langhammerem alias Lánským. Lederer po válce vstoupil do sociálních demokratů, kteří se na začátku léta 48 sloučili s komunisty. Takže o sobě později ve vyšetřovně vehementně na svoji obhajobu prohlašoval, že je komunista. Lederer na konci listopadu 1948 přešel hranice do Německa. Podle své výpovědi uložené v archivu odešel za svojí láskou Marií Tumlířovou. Ve sběrném táboře se s dívkou našel. Estébákům se Richard snažil nabulíkovat, že se se svojí milou rozhádali, nelíbilo se mu v západním Německu v táboře pro uprchlíky a také měl prý strach, že ho kapitalisti usvědčí, že je komunista. A tak se rozhodl odejít zpátky do komunistického Československa. Tomu ale estébáci neuvěřili. S největší pravděpodobností to bylo tak, že ho v německém uprchlickém táboře kontaktoval rezident západních tajných služeb Pekelský a přesvědčil ho, aby se jako agent vrátil zpátky. Jak to přesně bylo, se nedozvíme ani od Edy Marka.
Co tady dělal? On to zapíral samozřejmě, každej zapíral. Každej se z toho dostal, protože bylo by nás víc ověšené, kdyby se každej ke všemu přiznal. Takže takhle oni jenom to, co věděli, tak za to nás soudili, ale to, co nevěděli, to nikdo neřekl, aby tam někdo řekl navíc něco, co nedělal.
Jistota je, že mladičký Richard Lederer se ze západního Německa vrátil zpátky do Československa. Estébácký popis toho, jakou záškodnickou činnost tady prováděl, je zmatený a komplikovaný. Jako by šlo především o to dostat do příběhu co nejvíc men. U koho spal, s kým se potkal, s kým kde mluvil a o kom mluvil. A tak se do příběhu dostávají další a další. Je jich víc než 20. Lederera v Německu skontaktoval Pekelský, o kterém se zmiňuje i Eda Marek. A my víme, kdo to byl. Za druhé světové války člen vlajky a kuratoria, nedostudovaný medik. V roce 1946 utekl do americké zóny v Německu. Bylo to těsně předtím, než měl stanout za údajnou kolaboraci s nacisty před soudem. V exilu se přidal ke skupinám českých exulantů, kteří chtěli proti komunistům organizovat skutečný vojenský odboj, jako za druhé světové války. Seznámil se v Londýně s generálem Lvem Prchalou, který ho jmenoval pověřencem Českého národního výboru. Pekelský se ale později s Prchalem rozešel a založil svůj vlastní špionážní síť napojenou na západní zpravodajské organizace. Své spolupracovníky vyhledával v uprchlických táborech a tak se nejspíš dostal i na Lederera. V policejních spisech se objevuje, že Lederer byl členem takzvané Prchalovy armády. To je ovšem víc estébácká účelová fikce než skutečnost. Armáda to určitě nebyla, ale můžeme to nazývat sítí informátorů, agentů. Víme ale také jednu dosti důležitou věc. Od dubna 1953 se z Pekelského stal agent státní bezpečnosti. V roce 1951 se totiž Pekelský oženil. Vzal si, aniž by to tušil, komunistickou agentku, která ho vylákala v roce 1953 do Vídně a odtud byl unesen do Československa a donucen ke spolupráci s STB. Pekelský zemřel v roce 1975. Eduard Marek a jeho žena Helena se do skupiny Richarda Lederera dostali jen tím, že ho u sebe nechali přenocovat. Na začátku srpna 1949 přišel Lederer k ním do bytu. Markovi ho znali od Lánského a tak ho nechali u sebe přenocovat. Prozradil jim, že je západní agent a potřebuje jejich pomoc. Jenomže tu noc do bytu Markových přišli esenbáci. Eda jim otevřel, zeptali se, jestli je to on a oznámili mu, že je zadržen. Dál do bytu nešli. Prohlídku nedělali, takže Lederera v ložnici pro hosty nenašli. Pro Marka si přišli, protože jako skaut dělal problémy. Chystal skautský tábor. Eda Marek, jako skautský činovník, pořádal ještě před létem 1949 schůzi rodičů, jenomže mu na ní vtrhli svazáci.
A při té schůzi ty svazáci přišli a říkali, že jako ten tábor se konat nebude. A abych to vysvětlil, a já jsem říkal, že jsou k tomu rodiny a různý důvody, takže se tábor nebude konat. A tak tady jeden tatínek říká, proč my chceme vědět, proč bratr Marek nemůže vést tábor, nemůže vést skauty, proč my máme jeho důvěru. A tak oni to museli vysvětlit, říkali, že nemám důvěru krajského akčního výboru Národní fronty. Tak tatínek povídá, a to jsme rádi, že to víme, že jsme měli děti v dobrých rukou. Tak takhle to skončilo a mě zakázali činnost. Jeden z vedoucích táborů byl komunista. A tak když byl komunista, tak mu ještě tábor povolili. Jo. Tak on říkal, pojďte s námi, pojďte s námi. Tak jsme tam byli na černo ještě s jedním klukem a vzal jsem tam dva skautíky z Karlína ještě na Sázavě, ještě jsme sloužili.
Za porušování nařízení komunistických úřadů pro něj soudruzi připravili bez soudu tábor nucených prací. Odůvodnili to tím, že už není činovníkem, je bez zaměstnání a nová společnost příživníky netrpí.
No já jsem předtím byl tábor nucených prací na Kladno-Dříň, na dole Zápotocký, na Uhlí a tam teprve si mě odvezli na STBáci si mě odtamtud odvezli na Bartolomějsk. Tam jsem byl jenom krátce.
Eda Marek tím, že ho uvěznili v táboře nucených prací v Dolech na Kladně, unikl týrání a bartolomějské samovazbě. Protože STBáci mezi tím pozatýkali Lederera, Lánského a další a z nich během týdnů vytloukli doznání. Případ měli už pohromadě. Zatkli i Edovu ženu, Helenu, která doznala, že Lederer u nich byl, druhý den ho odvedla za sestrou. Edu si STBáci jen vyzvedli z Kladna a jen po něm chtěli podepsat, že pomáhal agentu Ledererovi.
Všech 20 už měli po výslechu, tak oni je mlátili hadicema přes nohy, položili je na lavice a mlátili je ten Langhammer mi to vyprávěl, já jsem na tobě všechno řekl, já oni mě mlátili, nezlob se na mě, já to zapšu u soudu. Oni mě mlátili hadicema přes nohy. Mě nebyli vůbec. Mě jenom říkali, no, tak my to všecko víme tady na vás a tak to jenom podepište, že to my to víme všechno. Já jsem říkal, ale to nepodepíšu, nic takového není pravda. Ale vy to víte, že byl agent. Já jsem říkal, to já nevím. Já ho znal jako kluka ze Žižkova, ale že byl agent, to on mi to nevyprávěl, on mě bude vyprávět někdo, že dělá nějakou špionáž, to se každý je opatrný. A oni říkali, ale my vám nevěříme. A my to ale víme, že byl agent. A já povídám, no tak když vy to víte, tak asi byl, když to víte. No tak vidíte, že to víte. Já to vím od vás, že mi to říkáte, že byl agent. Já jsem to zapíral, protože jsem měl navrženo 25 případně do životí, tak já jsem měl opatrný, abych jim něco, a pak každý zapíral. Nakonec tam dali větu, já jsem byl odsouzený za to, co tam dopsali. Lederer vím, že u mě přespal. Tečka. A nová věta. Lederer byl agent. A za to mě u soudu Dědourek, předseda Senátu, říkal, no jo, on tady nepíše, že on to věděl, že byl agent. On mě chtěl z toho dostat. Čtyři pustili.
V procesu Lederer a spol. Byl Eduard Marek spolu s dalšími 14 osobami souzen státním soudem v Praze. Soud je uznal vinným trestným činem velezrady podle zákona na ochranu Lidově demokratické republiky číslo 231. Odsoudil tak jeho ženu Helenu Markovou k trestu ve výši 11 roků. Eda dostal 10 let těžkého želáře, soustřeného čtvrtletním tvrdým ložem.
Že jsem zatvrzele zapíral. A pak jsem byl rehabilitovaný taky proto, že jsem se někdy nepřiznal. Tak jsem byl proto rehabilitovaný. Za to jsem ví.
Poprvé ho zprostil viny městský soud v Praze 23. dubna 1969. Zajímavé je, že v roce 69 soudce dospěl k závěru, že Lederer žádné napojení na zahraniční zpravodajské služby neměl. A tudíž se Markovi žádného zločinu velezrady nemohli tím, že ho nechali přespat, vůbec dopustit. Ale podle soudce členové organizované skupiny DEB byli. Nicméně nic proti režimu nedělali. Skutečné soudní rehabilitace se dočkal až v roce 1993, kdy ho soud zprostil veškeré viny, a to podle zákona 198 o protiprávnosti komunistického režimu. Zákon totiž proklamativně stanovil, že odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Eduard Marek si odseděl 7 let, z toho 2 roky na lágru Horní Slavkov, 3 měsíce na Borech a pak až do srpna 1956, kdy ho propustili na svobodu, na Jáchymovsku na Mariánské.
Kde to bylo nejhorší?
Bory. To je věznice do Hvězdy a v prostředku pouštěli rádio. Ono se to tak rozléhalo, že to bylo tak příšerný. To, jak se to rozléhalo, ten zvuk z těch částech, ty budovy, že to na mě působilo nejhůř. A pak, že jsem tam byl zavřený s vrahem jedním na celý. Ono je celý byli pro jednoho a byli jsme tam tři na každý celé tři. A ten jeden byl vrah, ten zabil manželku, pak se dal ke sesákům, pak se dal ke gestapu, ten se dal ke všemu.
A on vás nějak trýznil, nebo?
Ten nás tam týral. Tam byla jedna postel a on spal na posteli jako dohlížitel a my jsme leželi na zemi. A já jsem si ustlal dvě deky a mezi to, jako na vojně, mezi tím jsem si dal prostěradlo, aby mě to drželo teplo, že jo. A zavázal jsem si to dole přes nohy. A on říkal, že se to takhle nebude, že to musím rozvalit. A já jsem říkal, teď by mě bylo zima, já potřebuji se zabalit. Tak on zavolal bachaře, že tam mluvíme proti Gottwaldovi, a aby nás dali na beton dolů. A my jsme říkali, my na ten beton chceme, je nás tam na ten beton, dejte, my s takovým rošťákem tady nebudem. A tak ten velitel ještě se choval slušně, ten bachař, jo. Říká, to je dohlížitel, vy ho budete respektovat a žádný extra tady nebude, budete ležet všecky na zemi. Tak on si tam vykoledoval, že ležel taky na zemi.
A ten beton, tím si myslela?
Na beton, to znamenalo ve sklepě na takový bunkr.
Korekce.
Korekce, no.
Eduarda propustili v roce 1956 na podmínku. Manželství nevydrželo, rozvedli se. Eda, jako bývalý mukl, musel buď zpátky do dolů, nebo na místo dělníka ve stavebnictví. A tak pracovala léta jako zedník u pražského stavebního podniku. Později správcoval vysokoškolské koleje, ale pak se vrátil k zedničině. Jako scout se v 68. pohyboval mezi těmi, kteří obnovovali Junáka. Měl na starosti středisko na Praze 2. Dobře se znal s Voglarem. Po roce 1969, kdy byli skauti nuceni se sloučit s pionýrem, začaly oddíly a střediska fungovat buďto ilegálně, anebo vstoupili do organizací typu Svazarm či TOM, turistické oddíly mládeže. Eduard Marek zůstal v kontaktu s těmi ilegálními i těmi pod Svazarmem. Nejblíž mu byli ale ti ilegální ze střediska Maják, vedeného Kimem Petrem Majšajdrem. Skaut Eda Marek obnovoval i po roce 1990. Mimochodem dostal pro mě nepochopitelnou přezdívku Hroznýš.
Pro mě je celoživotní práce scouting. Tak já bych jim přál, aby to vydrželi s těma mladejma. A přestože se říká, že jako to není ono, tak přesto nás přibývá, už je nás přes 50 000 zase. a zase přibyli 2000 tenhle rok. No a teď jsem to viděl na těch volbách, na tom sněmu, majáku, že u těch mladých je nadšení opravdu. A takový radostný.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Milovat ti vlast svou, Republiku Československou, a sloužit jí věrně v každé době. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovávat ti zákony skautské.
Duši, tak to byl příběh Edy Marka Hrozniše, který kdysi dávno sliboval milovat vlast svou a sloužit jí v každé době a být přítelem každého člověka dobré vůle. Děkuji vám všem, že podporujete naší práci. Jsme vděční za to, že sledujete a posíláte peníze do sbírky na výstavu ke stému výročí naší země. To budeme oslavovat letos v říjnu. Výstava má být umístěna v obrovských bunkrech na Letné, tam, kde stával kdysi dávno pomník Stalina. Sbírku a více o projektu najdete na adrese www.nastalina.cz.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Rodina Millerova, Jan Dobrovský, Petr Pudil a Vasil Bobila a firma Analogia.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Krupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.